my víme, že Pán Ježíš Kristus se podílel na stvoření, že je Bůh téže podstaty jako Otec i Duch Svatý a je přítomen v dějinách, ačkoliv možná ne tak viditelně, jak v Novém zákoně, v evangelích, která popisují jeho život na zemi. Přesto Kristus dýchá na nás, když to tak povím, z těch stránek starozákonních a dnešní oddíl bychom mohli klidně nadepsat obrácení, což je novozákonní pojem obrácení Jákoba. Jákob prožil obrácení ve svém životě, nějaký zvrat ve své víře. Ale já se budu držet, a tak jsem to nadepsal, pokud budete mít zájem, je tady několik kázání vytištěných pro vás, kdo se chcete vrátit k tomu slovu, nebo kdo máte děti na starosti, nebo nemůžete tady být, tak se budu snažit vždycky něco napsat, i když to tak doslova není potom v reálu, jo? Protože kážu volně a ty poznámky jsou takovou pomůckou pouze, ale ta kostra je stejná. Takže máme nahlédnout do života Jákoba, starozákonní postavy, významné, mně moc milé, a on nás učí jednomu. Učí nás, co to je krize středního věku a jak ji překonat. Někdy se stane člověku, že buduje něco dlouhá léta, daří se na oko, všichni lidé vidí, že to vypadá dobře, a najednou bac a začíná se to hroutit. Přijde moment, kdy se to jak kdyby mělo sesypat. A člověk prožívá takovou obrovskou výzvu, jak přehodnotit své postoje, své hodnoty, jak přehodnotit dosavadní způsob svého jednání, svého života. Psychologové to nazývají krize středního věku. A já bych chtěl říct, že písmo nás povzbuzuje, abychom prožívali pozitivně tyto události nebo tyto období našeho života. Někteří se pouze připravujete na to, nemáte to za sebou, ale možná i mladý člověk také prožívá své krize víry, své hledání Pána Boha, jak to vlastně je. Máme svou cestu a najednou je křižovatka a jsme nuceni se rozhodnout jít doleva nebo doprava nebo rovně. Něco takového prožívá Jákob v té 32. kapitole. Je to člověk velmi schopný. Člověk, který může být obdivován a dnešním jazykem by byl nazván jako úspěšný mladý muž nebo muž střední generace. Může to být model pro dnešní dobu. Hodně toho stihne a evidentně je vidět, že má výsledky za sebou. 11 synů, představte si. No to je úžasné, 11 kluků, já mám 2 a jsem rád, že myslím si, že mám jich hodně. On měl 11, 2 manželky. To bylo znamení, že byl bohatý, protože dovolit si 2 manželky, to v té době, bylo to legální v té době, no dneska ne, ale mohl si to dovolit jen někdo. Stáda, která měl, tehdy byli většinou pastevci lidé nebo lovci, a on byl pastevec a měl obrovská stáda. V životě se mu dařilo přesto, že měl nepřátele, nepřejníky, lidi, kteří se mu stavěli do cesty. A jemu se to podařilo nějak překonat. Oklamal svého bratra, staršího Ezaua, připravil ho o prvorozenecké právo. Pak starého otce, který byl slepý, podvedl, že mu dal požehnání prvorozeného syna, ačkoliv on byl druhý, Jákob. Jeho tchán, ke kterému utekl, kde dostal 2 manželky, tak jeho tchán byl velmi člověk chytrý, vychytralý, Písmo o něm říká, o Lábanovi, že 10krát měnil mzdu Jákobovi. To znamená, 10krát mu měnil pracovní smlouvu. Představte si svého zetě mít s ním smlouvu. No, vím o jednom bratru, který uzavřel smlouvu o studiu svého syna na vysoké škole, ve které stálo, když neuděláš vysokou školu, všechny peníze mi vrátíš. To byl podobný Lában, jako víte. Já bych nikdy nemyslel na to, že mý syn musí vrátit peníze, kdyby byl neúspěšný na škole, jo? Ale prostě jsou takové typy. Ten Lában byl takový, že mu 10krát měnil pracovní smlouvu a Jákob ho přesto připravil o všechno. On byl ještě schopnější vychytralec než Lában. Vzal mu všechny stáda, všechny ovce, vzal mu jeho dcery a dokonce, i když Jákob o tom nevěděl, udělala to Ráchel, vzal mu jeho bohy, jeho bůžky. No víte, co to bylo pro kenanského člověka, který neznal živého boha, kterého nemůžeme vtěsnat do nějakého křesla, na kterém žena sedí. Vzít mu jeho bůžky, no byla z toho hrozná tragédie a válečná výprava, ale prostě Jákob připravil Labana o všechno. A pán Bůh řekl Labanovi, ty Jákobovi nesmíš nic udělat, musíš být hodný na něho. To bylo úžasné, jak ten muž, to je jeho profil, jak byl požehnaný. Ale zde ho vidíme nad nějakým izraelským uvozem, ve kterém teče říčka. Říčka, je tam brod a teďka vlastně je to na hranicích zaslíbené země. Jákob stojí před momentem, kdy se vrací domů, prožívá strach a tíseň. O strachu jsme nedávno slyšeli, to je emoce, která nás provází všechny. A ten příběh mimo jiné nám ukazuje, jak se zbavit strachu také. A tak Jákob pomáhá celému tomu průvodu se přepravit přes brod v Penuel a ví jednu věc. Jde cestou, která je jednosměrná pro něho. Už se nikdy nebude moc vrátit do života starého, do života u Labana. On jde domů zpátky a ví, ať se stane, co se stane, tak tam musí zůstat. Jde do zaslíbené země. Jsou to zvláštní pocity, protože říká se, že když jedeme zpátky, tak koně táhnou rychleji, než když odjíždíme z domova směrem do ciziny. A skutečně, jako jsem si všiml, že na pedal svého auta šlapu trošku víc, když se vracím domů za manželkou. Přesto Jákob není moc šťastný a u toho brodu v Penuel přemýšlí o tom, jak proběhne setkání s jeho bratrem Ezavem, s kterým se neviděl 40 až 60 let, nedá se to přesně dokázat z písma, ale v tomto intervale asi bylo to jejich rozloučení. Po tolika letech, když se máte sejít se svým jediným bráchou, to je přece důvod k radosti. Ale to nebyl důvod k radosti onoho večera, protože mezi nima stala křivda. Stala křivda, o které jsem mluvil, a to ta, že Jákob podvedl svého bratra a neurovnal. Neurovnal ten podvod, neurovnal tu křivdu, nesnažil se vyřešit to, ale musel utéct, protože Ezau ho chtěl zabít. A během celého období, nevíme, jestli udělal pokusy o smíření, nepodařilo se smířit se svým bratrem. Možná člověk se pokouší o smíření s lidmi, možná není to jeho vina, že se nedaří smířit dva lidi, dvě rodiny, dvě strany, ale víte, zůstává tady ten problém. křivda, nesmíření je hluboká propast. Větší propast než ten úvoz, kterým tekl potok u brodu Jabok v Penuel. Jakob na poslední chvíli posílá štědrý dar svému bráchovi. Písmo říká, že to bylo 200 ovcí, 200 koz, nějaké velbloudy. No, kdo z nás má na to, aby takový dar mohl svému bratrovi poslat? No, ale ti průvodci, kteří dar doručovali, řekli, že Ezau neměl ani čas s nima mluvit, ani nepoděkoval, protože s velkým vojskem táhl proti Jákobovi. Nějak se to dozvěděl a šel mu v ústrety, šel mu vstříc, aby ho přivítal, a oni nevěděli, jak to mají komentovat, jestli to bylo pozitivní nebo negativní, spíš ale negativní, protože žádné díky za takový štědrý dar. Jákob přepravil po asi celý den to trvalo, než ten majetek přepravil přes brod Jabok. Zůstal sám ještě na tom původním břehu kenanském. Není s ním ani Ruben, ani Juda, ti dva nejsilnější synové. Zůstává tam sám a kdo si s ním bojoval? Že by to byl Ezau vyzvědač, nevíme, ale stojí za to se zamyslet, kdo byl ten muž a jaký byl charakter onoho zápasu, který té noci bojoval Jákob. Já si myslím, že každý muž, téměř každý muž má rád zápas. Bez boje to nejde u mužů. A my se musíme rvat. Ať je to intelektuálně, anebo svalama, anebo nějak jinak, ale muži jsou poznamenaní tím, je to při stvoření, že se pereme. Podívejte se na kluky, oni se si nehrají s panenkama, ale nejoblíbenější zbraň to je puška, nebo tank, nebo něco, je to v nás. A tady je boj, je tady zápas, jsou tady dva muži. A já si myslím, že tam nešlo o zápas svalu, ale o zápas duchovní. Proč to tak dopadlo v mém životě? Snažil jsem se, všechno jsem chtěl dělat dobře, aby se naplnilo Boží slovo. Copak Bůh a Boží spravedlnost neexistuje, že se mi děje bezpráví? Copak jsem věřil chybně celý život? Takové pocity má Jákob a ten muž pomáhá rozjítřit ty pocity, aby se ukázala pravda. Čemu Jákob věří? Křivdili bychom mu, kdybychom řekli, on věří pouze v sebe. Je velmi schopný. Mnoho Čechů věří pouze v sebe. Jeden člověk mě tady navštívil tento týden a tak jsem se ho ptal, je z Mělníka, jestli věří v Pána Boha. Říká, do kostela nechodím, ale věřím. Člověk musí věřit aspoň v sebe. A to bylo jeho vyznání. A říká, já bych neřekl o vás, že jste farář. Jako já jsem říkal, no takový je dneska život, že ten, kdo nevypadá na faráře, je knězem nebo kazatelem. A já myslím, že Jákob nebyl člověk, který věřil v sebe. On znal zaslíbení, které dostala jeho matka Rebeka, že menší bude vládnout nad větším, nebo že větší bude sloužit menšímu. Ten větší byl Ezau, který se narodil při porodu o 10 minut dřív než Jákob. A Jákob byl ten menší, který měl být pokračovatelem Boží linie v tom rodu Abrahama, Izáka a dalších pokolení. Jákob věřil tomuto zaslíbení, ale v čem byla chyba? Ve způsobu, jak on pomáhal Pánu Bohu naplnit to zaslíbení. On nevěřil, že Pán Bůh si dokáže sám prosadit že přestože Jákob je druhorozený, že může mít Boží požehnání autentické, silné, mocné. On šel na to lidskými způsoby, které byly legální v tehdejším prostředí kenanském, ale nebyly legální v Božím království. V Božím království podvod, manipulace, nějaké podfuky, to přece tam to neplatí. Tam to nemůže být. Jákob i ve svém jménu měl úskočný. Nevím, jak byli geniální ti rodiče, tenkrát izraelští, že dokázali ty kluky tak pojmenovat, že vystihli jejich charakter. Ale Jákob byl takový, on chtěl pomoct Pánu Bohu, aby se naplnila jeho vůle, a na tom bychom neshledali nic špatného, kdyby to bylo legálním, dobrým, Božím způsobem, který neublížuje druhým. Ale on právě ublížoval jednou bráchovi, jednou otci, jednou svému tchánovi, svým dětem, svým manželkám a tak dále. Stále byl někdo z lidí, kdo byl postižen tím způsobem jeho jednání. A toto lze před lidma dělat, ale ne před Pánem Bohem. Tam u toho brodu jábok se mu postavil do cesty někdo, kdo to prokoukal, kdo to viděl dobře, to byl Pán Bůh. Pán Bůh se tam zastavil Jákoba a řekl ne, tady tak to nepůjde dál. A ty musíš změnit svůj život, musíš změnit způsob své víry, musíš něco změnit. Já si představuji, že to byla podstata toho zápasu, že tam nešlo o ty svaly, protože kdyby šlo o svaly, tak už večer ten muž ho uhodí do kyčle a vyhraje ten zápas a je konec. Ale vlastně on ho testuje nad ránem, jestli už má dost, jestli už si prošel všechny ty pochybnosti, ty diskuze, které hlodají v člověku, a někdy potřebujeme někoho, kdo je jiný než manželka. Manželka je milá, ta nás pohladí a obejme a řekne nám, netráp se, hochu, bude to dobrý. My potřebujeme někdy ve svých krizích středního věku někoho, kdo nám přitne, kdo bojuje s náma, kdo nám pomůže odkryt ty místa skrytá, kdo se nás dotkne. A nad ránem ten muž se ptá, máš dost? Zdá se, že ano. A on ho zraní. Silný Jákob si zakládal na své síle a kyčle je tam, kde začíná nejsilnější sval v těle. Je to symbolika, biblická symbolika, ale něco podobného dělá Pán Bůh, že nás oslabuje proto, abychom se stali silnějšími. A konec toho zápasu byl, že se vyplatí věřit. Něco se stalo, protože Jákob najednou poznal, že ten muž, který s ním zápasí, kterého on sám vyznává Pánem Bohem, je ten, který mu může požehnat. Požehnat. My dnes si žehnáme navzájem, jsme na stejné úrovni, ale požehnat v biblických dobách starozákonních mohl pouze větší menšímu. A ten větší, koho rozpoznal v té dvojici Jákob, byl ten druhý. A on ho žádá, požehnej mi, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. To je typicky jakobovské. Zase ta síla, ta dravost, já tě nepustím, dokud mi nepožehná, žádné prosíkání. A ten muž neříká ne, ale dává mu ránu, která byla asi nejtěžší za celou tu noc. Říká mu, jak se jmenuješ, jaké je tvé jméno. Ta otázka měla odkryt a mířila na Jákobovo vyznání. On měl povědět o sobě, jaký je. Jsem čestný, jsem dobrý, jsem opravdový, jsem šlechetný, anebo jsem lstivý, úskočný, můj život není v pořádku. To je asi ta nejtěžší rána, mnohem bolestivější než ta zraněná kyčle, kterou Jakub utrží v tom zápase a on sám ji vyvolal. Ale je poctivý a pravdivý. A v ten moment nelže a řekl před Bohem, před kterým bychom rádi se někdy vytáhli, vyndali skutky, dobré zásluhy. On říká, jsem úskočný, Jákob. Nešlo o pojmenování, ale šlo o ten charakter jeho života a on vyznal na sebe pravdivě, poctivě to, co nebylo dobré v jeho minulosti. A tak jako i dnes, když přicházíme v pokání k Pánu Bohu a vyznáváme naše hříchy, i tenkrát se nedostalo zklamání, odmítnutí, odvržení od Pána Boha, ale naopak. Ten muž pověděl, nebudeš se jmenovat pouze úskočný Jákob, ale od této chvíle se budeš jmenovat Izrael. Zápasí Hospodin, zápasí Bůh. Od této chvíle budeš se jmenovat zápasí Hospodin, protože jsi bojoval statečně s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Jinými slovy, bojoval jsi dobře a zvítězil jsi. Jak můžeme obstat před Pánem Bohem? Jak můžeme zvítězit nad Pánem Bohem? To se nedá. Můžeme pouze v pokání přijít k němu a přijmout jeho milost, přijmout jeho dar milosti. To je jediná legální cesta, jak zvítězit nad Pánem Bohem. Jinak se natrápíme, když celý život bojujeme s Bohem a hledáme chyby na Pánu Bohu, na jeho charakteru, na způsobu jeho jednání s námi. Jsou to takové bolístky, které nikam nevedou. Ale když toto odložíme a povíme, Pane Bože, zde jsem hříšný a pro mě může být jedině oběť tvého syna, Ježíše Krista, který prolil na kříži svou krev za mne, pomocí, tehdy je nám pomoženo. Tehdy můžeme obstát. Před lidmi obstál, to ukazují dějiny. A tak tento zápas o požehnání začíná pokáním, začíná pravdou, začíná vyznáním, ale také novým pojmenováním. A jak kdyby toto předznamenalo dějiny celého Izraele, který je v ohrožení a stále má spoléhat na to, že zápasí Bůh. Ve jménu Izraelci to mají, zápasí Bůh. Žel, možná v této době, když sledujeme politiku tohoto malého státu, ale nesmírně silného, musíme říct, že není to vždy tak. Ten stát je sekulární, ale má krásné jméno, má krásné dědictví a my věříme, že mnozí z Izraele přijmou Pána Ježíše Krista na konci času, že budou smíření s Bohem skrze toho Izraelce největšího, kterým byl Ježíš Kristus, že se narodí znovu. Víte, to byl dobrý záměr, který katolická církev měla, že u křtu svatého dávali druhé jméno. To bylo to nové jméno, které dostal Jákob u toho potoka. A také kniha Zjevení říká, že ten, kdo se narodí znovu, dostává nové jméno, které zná jenom on a Bůh. To jméno bude napsáno na něm. Pak v nebi ho budou moct číst všichni. A nejedná se o pojmenování, to je formální věc, ale jedná se o to, co činí Bůh s naším životem, že nám dává dar proměny, že můžeme žít v jeho moci, očekávat na jeho skutky, očekávat na jeho boj, na jeho zápas. To není odstavení od díla. Pán Bůh má mnoho práce pro nás, ale je to úžasná věc, je to posun. Čteme tady poznámku, že Jákob odchází z tohoto boje, že mu vzešlo slunce. I duše má své temnoty, Temnoty duše jsou těžší než tělesné temnoty. A čas, kdy nejistota překrývá světlo Boží lásky, se dostavuje sem a tam v životě člověka. A my proto máme přicházet k Božímu slovu, k Biblii, do shromáždění, abychom si znovu připomínali skutky Boží, abychom nezapomínali na dějiny Boží ve světě, v církvi, v dějinách, v našich životech, aby se víra navrátila a vzešlo nám slunce. Slunce v duši, tak končíval jeden moderátor počasí v televizi. Asi byl buddhista, že? Ale my můžeme říct, slunce v duši je tam, kde Pán Ježíš přijde a vyřeší naše problémy. Vezme pod kříž naše trápení, vezme naši nejistotu, jak to bude v budoucnu. A o to se taky někdy bojíme. Jak to bude v budoucnu, když mi to krachuje? Bude to dobré, když se toho ujal Pán Ježíš. To nás učí Duch Svatý tady v tomto oddíle. A ne láska milované Ráchel, ne radost z rostoucích a schopných synů, nepohled na mohutná stáda, majetek, kterého se dopracoval Jákob, ale ta neviditelná věc, ta víra neviditelná, ta rozvinula obzory Jakobova života, že mu vzešlo slunce. Víra založena na Božích skutcích, na naději v Kristu. A Pan Ježíš kdysi pověděl učedníkům, mějte víru Boží. Mějte víru Boží. Kolikrát jsem přemýšlel o tom, co to je mít víru Boží. Kdyby to byl pouze dár Boží, tak my to neovlivníme. Pán Bůh nám to buď dá, nebo nedá. A basta. Ale víra Boží je taky i lidský podíl. Věř. Věř. A směřuj svůj život nějak. Doufej v Hospodina. Neboj se. To je víra Boží. A proto mějme víru Boží. Víru, která spoléhá na oběť Pána Ježíše Krista, je založena na milosti a svrchovanosti Boží. Víra poslušná. Víra, která se nechá vést. Víra, která je usměrněna písmem. Co znamená ten závěrečný komentář Mojžíše? Asi první, kdo kázal tento text, byl Mojžíš na poušti, když vedl národ izraelský a měl vlastně formování. 40 let formoval Izraele skrze svá kázání a začal od Genesis 1.1, od stvoření, pak ty slavné Abrahamovy dějiny a pak Jákobovi. Co měl na mysli Mojžíš, když napsal toto slovo, takový závěrečný epitaf nebo epilog nakonec? Mojžíš věděl, že snadněji se drží rituály, tradice, než živá zkušenost. Každá tradice je odrazem živé zkušenosti. Ale problém je ten, že lidé tu živou zkušenost neradí nebo dokonce nechtějí prožívat znovu a znovu. Z naplnění Duchem Svatým se stane biřmování, jakýsi rituál v kostele. Z obrácení se může stát také nějaký rituál. A o to Pánu Bohu nejde. Pánu Bohu šlo o to, a Mojžíšovi také, aby lidé prožívali duchovní zkušenost. Ten zápas, který jejich praotec Jákob prožil nad brodem Jábok, měl symbolizovat obrácení, zvrat v životě člověka, jakýsi posun k pravé víře. To měli Izraelci prožívat. A Mojžíšovi o to šlo, protože viděl, že oni měli jiného Boha, měli jiné zvyky, měli jinou tradici, ale v podstatě byli jako Egypťané na poušti. A proto jim šlo, Mojžíšovi šlo o to, aby prožívali to, co prožíval Jákob kdysi, kdy národ izraelský ještě neexistoval. Proto neměli jíst jednu šlachu z těla zvířátek, které si připravili k jídlu na té poušti. A to je celý smysl toho komentáře ve verši 32. Asi nešlo o to jíst nebo nejíst tu šlachu, ale šlo o to prožít to, co prožil Jákob. Prožít setkání s živým Bohem. Včera jsem poslouchal radiožurnál a Daniel Raus tam měl komentář a řekl, že ten Nor Reivik, který zastřelil tolik lidí, měl víru bez vztahu. Měl pouze jako křesťanské hodnoty bez vztahu k Pánu Bohu. Já myslím, že Jákob našel vztah k Bohu u potoka jablok. Jákob našel vztah k Pánu Bohu. A víra bez vztahu zůstanou pouze jakési hodnoty, které mohou dopadnout tak, že člověk vezme pušku a střílí do lidí bezbranných, do dětí. To je tragédie. A to není křesťanství. To nebyl křesťan. A o to jde i v dnešní době, aby se osvědčili lidé, kteří mají Ducha Svatého, který zprostředkovává vztah s Bohem, který pomáhá porozumět hlubinám Božím, který vede člověka k pokání a k obrácení. Bez Ducha Svatého to nejde. A proto vlastně i vyjadření u stolu Páně, které budeme dnes prožívat, je vyjadření závislosti na Pánu Bohu, na Pánu Ježíši Kristu, na působení Ducha Svatého, bez něhož je církev údolím suchých kostí. Tedy stručný závěr, několik odrážek z toho Jákobova příběhu, které můžeme použít v našem životě. Krize středního věku nás může posunout dál. Nebuďme nešťastní, když ji máme prožívat. Nejsou na vině vždycky lidé kolem nás, kteří způsobují problémy, ale jsou to většinou naše hříchy a naše způsoby, které se Pánu Bohu nelíbí. Pro získání Božího požehnání je potřebné pokání. A i tělesné postižení není tragédií v životě člověka víry. Jakub kulhal, ale vzešlo mu slunce. Zdravou tradicí je prožívat to, co otcové víry prožívali. Zápas o Boha, o pokoru, spolehnutí se na Boha a spolehání na něj v běžném dnešním životě. Budoucí události dají Jakobovi za pravdu. On se poklonil 7x před Ezauem, což v té době znamenalo vyjadření královské úcty. On ho uznal jako krále nad sebou a přesto věřil, že Boží království půjde jeho životem. Přes jeho 12 synů, ještě se narodil poslední Benjamin, později. On se poklonil před Ezauem, uznal jeho lidskou velikost. Nic se nestalo, Ezau ho nezabil, dokonce mu nic nevzal. On vyhrál. A začalo to tím zápasem s Bohem. Je to krásný příběh, myslím, že klíčový v životě Jákoba, tak jak klíčové je obrácení k živému Bohu v našich životech. Děje se to postupně, poznáváme Pána Boha po částech. Začínáme důvěřovat díky rodičům někdy, díky osobě, která je důvěryhodná, díky uzdravení těla, díky nějakému zásahu Božímu. Ale přesto přichází jeden moment, kdy poznáme Boha milujícího, milostiplného, ačkoliv jsme prožili zranění, ačkoliv jsme prožili něco nepříjemného, těžkého v životě, ačkoliv jsme postižení. Přesto můžeme být těmi, kdo se nazývají Izrael, zápasí Bůh. To je naděje pro nás, milí bratři, milé sestry, To je Kristus pro nás. A to je to, co hledáme i ve Starém zákoně. To je to dechnutí Ducha Svatého, to kristovské. Kež vás potěší toto slovo, kež vás potěší tento příběh Jákobův, kež v něm zhledneme i sebe, pokud prožíváme něco podobného teď, anebo jsme prožívali nedávno, kež nám to pomůže vyléčit naše zranění a kež Pán Bůh je uctíván z našich srdcí, kež my jako Izrael, jako církev Boží, která spoléhá na to, že Pán zápasí, nejenom my se snažíme, ale Pán zápasí a je to jeho dílo, kež toto je vidět i v našem sboru a v našich rodinách. Amen.